Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Poslancom Národnej rady sa nepodarilo ani na dvakrát otvoriť riadnu schôdzu. Zídu sa opäť v útorok. Saleziáni Don Boska zo sídliska Lunik 9 vytvorili miesto pokoja pre rozjímanie a relax. Sankcie proti Rusku ostanú v platnosti, vyhlásila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Príjemný podvečer, vítajte pri počúvaní Infolumenu, súhrnu dôležitých informácií z celého dňa. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Poslancom Národnej rady sa dnes nepodarilo ani na druhý pokus otvoriť riadnu schôdzu. Plénum opätovne nebolo schopné sa uznášať, keďže sa prezentovalo len 71 poslancov. Pri prvom pokuse ich bolo 64. Okrem SAS sa neprezentovali ani opoziční poslanci, chýbali aj niekoľkí z radov koalície. Sloboda a Solidarita sa podľa predsedu Richarda Sulíka neprezentovala na začiatku parlamentnej schôdze preto, lebo chcela vidieť, ako si koalícia predstavuje vládnutie. Odpoveď podľa neho je, že nie je v stave ani otvoriť schôdzu.
Toto by možno, že malo byť na zamyslenie pre poslancov, najmä pre poslancov OĽaNO, že teda keď nie sú v stave ani len otvoriť schôdzu, či je správne držať jedného jediného človeka prilepeného na stoličke, ktorý je osobne zodpovedný za veľkú väčšinu problémov, ktoré má vláda a aj za mnoho ďalších nepekných udalostí a útokov a tak ďalej. Či naozaj má zmysel takto riskovať parlamentnú väčšinu, prísť o štyroch ministrov výkonných? Či toto všetko stálo za to, kvôli jednému Igorovi Matovičovi, ktorý celé tie roky spôsoboval najmä problémy a hanbu?
Premiéra Eduarda Hegera prekvapilo, že Národná rada nebola uznášania schopná. Pri otvorení schôdze počítal s podporou poslancov SAS.
Je to pre mňa naozaj prekvapenie, že takéto niečo nastalo, pretože Richard Sulík to na vláde ešte aj tu dole slúbil. Mrzí ma, že tento slúb nedržal.
Predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš kritizuje obštrukciu opozície v čase energetickej krízy a ťažkých časoch.
Dnes sa naši opoziční kolegovia zo Smeru, Hlasu, extrémistov a bohužiaľ aj SAS rozhodli nepracovať a obštrukciami paralyzovať parlament. A to aj napriek tomu, že sedeli v pléne. Ešte včera som oslovil kolegov z SAS, predsedničku poslaneckého klubu SAS pani Zemanovú, ako aj pána Vyskupiča, kde som ich vyslovene požiadal o spoluprácu a o stretnutie.
Predseda Hlasu Peter Pellegrini povedal, že vládna koalícia nedokázala v parlamente bez problémov fungovať ani v čase, keď mala 93 poslancov. Dnes sa podľa neho v plnej nahote ukázalo, ako to bude fungovať po odchode SAS. Menšinová vláda nedokáže povedať, s kým mieni viesť krajinu bez volieb. Podľa Pellegriniho je riešením zmena ústavy a umožnenie predčasných volieb referendum či ústavným zákonom. Smer navrhne, aby sa ako prvý bod na riadnej schôdzi Národnej rady prerokovala zmena ústavy, týkajúca sa predčasných volieb. Predseda Robert Fico hovorí, že ak sa program schôdze takto neupraví, nevylučuje prípadnú obštrukciu spolu so zvyškom opozície.
Myslím si, že nebol lepší test, ktorý bol dnes urobený, ktorý by ukázal, že máme nefunkčnú vládnu koalíciu. Pretože v čase, kedy je krajina v rozvrate, kedy obrovské množstvo ľudí trpí a bude ešte viacej trpieť kvôli neschopnosti vlády, nie sú schopní poslanci vládnej koalície vytvárať elementárnu väčšinu, ktorá je potrebná na prijímanie zákonov v parlamente.
Ďalší pokus na otvorenie septembrovej riadnej schôdze bude v utorok. Rokovacím dňom je bežne aj piatok, no keďže je zajtra sviatok, poslanci si urobili predĺžený víkend. Ide o rozhodnutie predsedu Národnej rady Borisa Kolára. Pokiaľ sa nepodarí otvoriť schôdzu ani v utorok, SAS chce podľa Anny Zemanovej iniciovať mimoriadnu schôdzu, na ktorej by sa rokovalo napríklad aj o pristúpení Švédska a Fínska do NATO.
A samozrejme aj ďalšie zákony, ktoré majú pomôcť ľuďom, rodinám, ktoré majú pomôcť zvládnuť aj energetickú krízu. Takýto návrh v prípade, že nedôjde k dohode alebo otvoreniu schôdze ani v utorok, tak takýto návrh mimoriadnej schôdze pripravíme tak, aby koalícia mohla pristúpiť k hlasovaniu o dôležitých zákonoch.
Na rýchle odobrenie prístupu Fínska a Švédska do NATO vyzval dnes aj minister obrany Jaroslav Naď. Skonštatovalo, že patríme medzi posledných 5 krajín, ktoré ho ešte neratifikovali.
Pýtali sa ma na to osobne aj minister obrany švédsky, aj minister obrany fínsky na našom rokovaní v Prahe, keď som bol minulý týždeň, že prečo patríme medzi posledné krajiny. Povedal som, že to vyriešime hneď v tejto schôdzi, potom, čo skončí prestávka.
Podľa šéfa rezortu zahraničia Rastislava Káčera to nie je pre Slovensko dobrou vizitkou. Zdôraznil, že ratifikácia je žiaduca, aby mohli obe severské krajiny pokročiť v procese prístupu do NATO.
Krátko z domova.
Predseda vlády Eduard Heger, ktorý je dočasne poverený riadením ministerstva školstva, uistil, že školy sa nebudú zatvárať z dôvodu zvyšujúcich sa cien energií. Dnes vydal pokyn, aby mu všetky školy poskytli presnú informáciu, akú majú ročnú spotrebu elektrickej energie. Zatvorením vysokých škôl od 17. novembra pohrozila Slovenská rektorská konferencia. Samosprávy zatiaľ nehovorili o zatváraní základných či stredných škôl. Takéto obavy však vyslovilo napríklad občianske združenie Rodičia SK. Minister práce Milan Krajniak zvažuje, že počas časti vykurovacej sezóny by mohli úrady fungovať len do štvrtka a v piatky by zamestnanci pracovali z domu. Dodal, že toto je zatiaľ podľa ich prepočtov najväčšia potenciálna úspora. Ústavný súd už dostal podanie od prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá žiada o posúdenie ústavnosti v prípade prvej referendovej otázky. Ide o otázku týkajúcu sa podania demisie vlády. Hovorkyňa Ústavného súdu Martina Ferencová uviedla, že vec bude prerokovaná v lehote 60 dní. Ministerstvo zdravotníctva nakúpilo 12 000 balení lieku Veklury pre pacientov so zvýšeným rizikom závažného priebehu ochorenia COVID-19. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ho majú dodať koncom septembra. Ako vyplýva zo zverejnenej zmluvy, za liek Slovensko zaplatilo viac ako 4,5 milióna eur. Prostredníctvom 1230 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 418 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli 4 obete. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 358 pacientov. Zvyšovanie cien elektrickej energie a plynu ovplyvní aj náklady na chod zdravotníckych zariadení zdravotníckej siete Agel.sk. Hovorkyňa skupiny Martina Pavlíková uviedla, že očakávajú kroky od vlády.
Podľa nateraz známych informácií odhadujeme, že cena elektrickej energie sa bude zvyšovať cirka o vyše 300%, ale situácia je v tomto smere nestabilná a cena plynu sa zvýši o vyše 190%. Navyše podľa odhadov Národnej banky Slovenska sa očakávaná inflácia cirka 12% dotkne všetkých ostatných služieb, respektíve nákladov na prevádzku, napríklad ako je pranie, žehlenie, doprava a podobne. To bude mať samozrejme zásadný vplyv na chod každej našej nemocnice.
Premiér Eduard Heger dnes uviedol, že vláda pripravuje viaceré scenáre, ako reagovať na energetickú krízu. Skonštatoval, že na septembrovú a zrejme aj oktobrovú schôdzu Národnej rady pôjdu zákony na pomoc ľuďom s energiami. Avizoval, že opatrení na budúci rok je nachystaných dosť.
My momentálne čakáme na európske riešenie, ktoré je to dôležité puzzle, dovolím si povedať, do celej tej mozaiky. A ako náhle toto bude rozhodnuté, to rozhodnutie malo prísť na konci septembra, dovtedy aj v parlamente budúci týždeň budeme schvaľovať viaceré legislatívy na to, aby sme mali pripravené mechanizmy, či už štátnej pomoci, alebo konkrétne mechanizmy na presné zastropovanie ceny pre domácnosti.
Minister financií Igor Matovič predpokladá, že inflácia by už nemala ísť výrazne hore. Pripustil, že 14% je historický rekord. Rekordy však podľa jeho slov inflácia dosahuje na celom svete a najmä v Európe.
Z cirkvi.
Na sídlisku Lunik 9 v Košiciach včera spomínali na minuloročnú návštevu pápeža Františka. Saleziani Don Boska, ktorí tam pôsobia, prišli s návrhom, aby na území mestskej časti vzniklo pokojné miesto pre osobné duchovné aktivity obyvateľov. Miesto pokoja pre rozjímanie a relax. Košický arcibiskup Bernard Bober tak mohol požehnať kríž a pamätné miesto na návštevu pápeža. Bol pritom aj Martin Ďurčo.
Návšteva svätého otca spája a bolo to vidieť aj pri požehnaní kríža. Stretlo sa tu vedenie mesta, mestskej časti, cirkvi, saleziánov a samotní Rómovia. Ovocie návštevy vo forme zmeny je badateľné, hovorí salezián Peter Roth.
Tento kríž, ktorý autorom bol náš spolubrat, otec Marian Maťaťa, je vyjadrením toho, že chceli sme tu zanechať niečo také silné. To, že aj Romovia sa vedia modliť a chceli sme mať také miesto nielen v kostole, ale niekde vonku, aby sa mohli pri ňom schádzať. A už teraz ešte nebol síce ani posvetený, už ľudia tam sedia a už niektoré ružnice sa modlia a predpokladám, že keď príde všetkých svätých tam, k tomu dajú sviečky horieť a Romovia potrebujú niečo takéto silné, ako je symbol Krista na Lúniku 9.
Po požehnaní kríža sa dianie presunulo do kostola Zmŕtvychvstalého Krista, ktorý na Lúniku 9 spravujú saleziáni. Počas návštevy pápeža bol kostol miestom, kde strávil krátky čas v modlitbe aj svätý otec. O duchovnom ovoci návštevy hovorí košický arcibiskup Bernard Bober.
Boh je blízko každého jedného z nás a verím a vyznám, že bude aj s týmto spoločenstvom. A začala sa už, myslím, že nová éra prerodu prvotného sídliska. Je to proces, v ktorom Boh chce mať svoje miesto a k tomu pomôžeme. Môže aj takéto sídlisko sa stať nielenže vykričané, ale aj tak, dá sa povedať, na veľké povzbudenie.
Povzbudenie a motiváciu po návšteve cítia aj samotní Rómovia.
Svätý otec chce prísť naozaj do takých chudoby. A takú doba nie je len na Lúniku 9, ale je aj vo viacerých dedinách či mestách. A ja tak osobne vnímam, že to bude možno také obrátenie aj pre nás samotných Rómov. Že Rómovia nemusia byť odsúdení, nemusia byť tu vysunutí na inú kolaj.
Prvé výročie od návštevy svätého otca Františka si včera pripomenuli aj v Prešove. Biskupi, kňazi a veriaci grécko-katolíckej cirkvi sa stretli pri slávení ďakovnej archierejskej svätej liturgie v katedrále svätého Jana Krstiteľa v Prešove. Pozvaní boli aj všetci, ktorí pred rokom pomáhali organizačne pri návšteve pápeža, informuje Julia Kavecká.
Svätý otec František navštívil sídlo grécko-katolíckej metropolitnej cirkvi Prešov 14. septembra 2021, kedy na priestranstve pred mestskou športovou halou slávil na Slovensku historicky poprvýkrát byzantskú svätú liturgiu, na ktorej ohlásil homíliu. Počas včerajšej ďakovnej svätej liturgie v Prešove ju pripomenul aj vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha a apoštolský administrátor sede vakante Prešovskej archieparchie. Hovoril o nazeraní na kríž.
Je namaľovaný alebo vytesaný na mnohých miestach našich chrámov. Krížikov je nespočetne veľa. Na krku, v dome, v aute, vo vrecku. Ale nič nám neosoží, ak sa nezastavíme, nezahľadíme na ukrižovaného a neotvoríme mu srdce. Ak sa nenecháme očariť jeho ranami, otvorenými pre nás. Ak sa naše srdce nenaplní dojatím a nebudeme plakať pred Bohom, ktorý je zranený z lásky k nám.
Na záver liturgie delegát ad omnia Ľubomír Petrík prečítal aj telegram, ktorý posielajú svätému otcovi Františkovi.
Chvíle prežité vo vašej prítomnosti počas slávnostnej svätej liturgie v Prešove stále ostávajú živé a vaše slová nezabudnutelné. Nosíme ich vo svojich srdciach a snažíme sa ich vnášať do svojich životov. Chceme vám, drahý svätý otec František, z celého srdca poďakovať za tento nesmierny dar povzbudenia a oživenia našej kresťanskej viery.
Po slávení svätej liturgie si mohli hostia v priestoroch arcibiskupskej rezidencie pozrieť expozíciu, ktorá je venovaná historickej návšteve svätého otca Františka v Prešove.
V Šaštine Strážach sa dnes začala národná púť k sedembolestnej Panne Márii. Otvorila ju Mariánska hodinka a svätá omša, ktorú bude podvečer celebrovať bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Tohtoročná Mariánska púť v Šaštíne je zároveň aj pripomenutím prvého výročia návštevy svätého otca Františka v tejto svätyni. Pokračuje Ľudovít Malík.
Hlavným bodom programu púte v Šaštíne Strážach bude vo štvrtok 15. septembra na sviatok sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska slávnostná svätá omša. Celebrovať ju bude o 10. hodine nitriansky biskup William Judák. Na púť do Šaštína pozýva aj predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Veľmi rád pozývam všetkých, aby sme sa duchovne spojili aj z príležitosti slávnosti sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. a samozrejme pre tých, ktorým je to len troška možné, všetkých ich zo srdca pozývam a rád sa s nimi stretnem aj v Šaštine, aby sme vytvorili nádherné spoločenstvo, ale samozrejme, že aj prostredníctvom vysielania aj Rádia Lumen alebo aj televízie Lux.
Ako uviedol arcibiskup Zvolenský, pannu Máriu vnímame ako tú, ktorá je otvorená pre Božiu vôľu, a to aj v situáciách utrpenia.
Ukazuje človeka, Máriu, veriacu ženu, veriaceho človeka, ktorý je otvorený, verí Bohu, je istý Božou láskou, aj keď v živote sú veľmi ťažké chvíle alebo keď je veľké utrpenie.
Národná púť v Šaštíne potrvá 3 dni a okrem hlavnej svätej omše ponúkne vo štvrtok aj program pre rodiny s deťmi, modlitbu akatistu, korunky Božieho milosrdenstva, koncert choru Salvatoris a modlitby za Slovensko. Mariánska púť v Šaštíne vyvrcholí v piatok 16. septembra svätou omšou pre seniorov a chorých.
Do kaplnky hospicu svätej Bernadetky v Nitre bola uložená relikvia blahoslaveného cisára Karola I. Habsburského. Jeho život je totiž úzko spätý so sociálnymi aktivitami. Inštalácia relikvie bola súčasťou svätej omše, ktorú celebroval veľprepošt nitrianskej katedrálnej kapituly Štefan Valo spolu s hlavným kaplánom Malteského rádu na Slovensku Tiborom Hajdu, kňazmi modlitebnej ligy cisára Karola a ďalšími prítomnými kňazmi. Reportáž pripravila Mária Gajerová.
Relikvie priniesla do kaplnky pranieter blahoslaveného cisára Karola arcivojvodkyňa Rakúska Kamila Habsburg-Lothringen. Som veľmi poctená, že tu môžem byť pri inštalácii relikvií a aj týmto spôsobom odovzdávať odkaz blahoslaveného Karola ďalej a to byť blízko tým, ktorí to potrebujú. Blahoslavený cisár Karol I. bol členom Malteského rádu. Za Malteský rád hovorí Tibor Ujlacký.
Vnímame jeho príklad obetavosti, aj sociálneho cítenia ako taký vzor aj pre našu činnosť, aj pre naše pôsobenie a pomoc chudobným, chorým a trpiacim a samozrejme aj pre obranu viery a také mierové spolunažívanie medzi národmi. Pretože toto boli také, by som povedal, atribúty jeho života, pre ktoré vlastne aj v roku 2004 bol vyhlásený za blahoslaveného.
Kamila Habsburg-Lothringen, arcivojvodkyňa Rakúska, tvrdí, že jedným z dôležitých posolstiev je tiež v tejto dobe usilovať sa o mier. V týchto ťažkých pohnutých časoch je dôležité zachovanie mieru. Nie len jednoduchí obyvatelia, ale najmä politici v tomto nastolení nemajú hľadiť len na svoje záujmy, ale na záujmy obyvateľstva. Pre umiestnenie relikvie v kaplnke hospicu svätej Bernadety dal súhlas nitriansky diecézny biskup William Judák. Za biskupstvo hovorí Tibor Ujlacký.
Takýmto spôsobom, akože aj on vníma to, že môže to byť vlastne takou, by som povedal, pomocou, prínosom a môže to byť takým dobrým príkladom pre všetkých, ktorí do toho hospicu prichádzajú.
Pápež František dnes pokračuje v návšteve Kazachstanu. Dopoludnia v Paláci nezávislosti v kazašskom hlavnom meste Astana predniesol príhovor pri otvorení 7. kongresu predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev. Podľa neho potrebujeme náboženstvo, aby odpovedalo na túžbu sveta po pokoji a túžbu po nekonečne, ktorá prebýva v srdci každého človeka. Vyzval aj k podpore náboženskej slobody, ktorá je základným a neodňateľným právom. V druhej časti príhovoru sa pápež venoval analýze 4 najväčších víziev, pred ktorými stojí dnešná spoločnosť. Pandémia, mier, bratstvo a starostlivosť o spoločný domov. Po skončení otváracieho ceremoniálu sa Svätý Otec súkromne stretol s niektorými náboženskými lídrami. Pôvodne mal byť medzi nimi aj patriarcha Ruskej pravoslávnej cirkvi Kiril, ktorý však napokon svoju účasť odriekol.
Správy zo sveta.
Európska komisia navrhuje zastropovať ceny elektriny vyrábané z neplynových zdrojov, z ktorej predaja majú výrobcovia nebývalé zisky v súvislosti s rekordným rastom cien. Oznámila to dnes predsedníčka komisie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej krízové opatrenie prinesie členským krajinám Európskej únie 140 miliard eur, ktoré môžu využiť na podporu spotrebiteľov ohrozených drahými energiami. Svoju tretiu správu o stave Európskej únie predniesla šéfka exekutívy EÚ oblečená do farieb ukrajinskej vlajky, do zasadacej miestnosti prišla v sprievode Oleny Zelenskej, manželky ukrajinského prezidenta. Bližšie informácie má Julia Kavecká.
Ursula von der Leyenová na úvod pripomenula, že správa o stave únie ešte nikdy neodznela počas zúriacej vojny v Európe. Zároveň opísala vojnové hrôzy, ktorým od februára 2022 musia čeliť Ukrajinci. Ocenila úlohu Oleny Zelenskej, ktorá súd sama matkou dvoch detí, sa počas vojny stretáva s inými matkami a deťmi a dodáva Ukrajincom morálnu silu. Šéfka Eurokomisie upozornila, že únia doteraz okrem nepriamej vojenskej pomoci pomohla Ukrajine finančnou podporou vo výške 90 miliard eur. Prisľúbila, že EÚ bude zohrávať veľkú úlohu pri rekonštrukcii Ukrajiny aj po skončení vojny. Sankcie zavedené Európskou úniou voči Rusku ostanú podľa nej v platnosti. Únia podľa nej potrebuje prehodnotiť aj svoju zahraničnú politiku, chrániť svoju demokraciu a investovať do nových partnerstiev vo svete. Európska komisia dnes v súlade s prejavom Ursuly von der Leyenovej o stave EÚ už navrhla aj mimoriadne zákroky na európskych trhoch s energiou v snahe riešiť dramatický nárast cien. Konkrétne návrhy zahŕňajú výnimočné opatrenia na zníženie dopytu po elektrine, ktoré pomôžu znížiť náklady pre spotrebiteľov, ako aj opatrenia na redistribúciu nadbytočných príjmov energetických firiem konečným zákazníkom. To nadväzuje na už dohodnuté opatrenia o naplňaní zásobníkov plynu a zníženia dopytu po plyne s cieľom pripraviť sa na nadchádzajúcu zimu. Šéfka Európskej komisie uviedla, že jej kabinet sa chystá predložiť aj balík úľav pre malé a stredné podniky, vrátane návrhu daňových pravidiel pre podnikanie. Von der Leyenová sa venovala aj klimatickej kríze, ktorá je podľa nej jednou z tém, ktorú Európania nesmú ignorovať.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes navštívil mesto Izium na východe štátu, ktoré ukrajinské sily nedávno oslobodili spod ruskej okupácie. Zelenský sa stretol s vojakmi, ktorým sa poďakoval za ich úsilie pri opätovnom dobývaní zabratého územia. Pred budovou vypálenej radnice bola vstýčená ukrajinská vlajka. Pokračuje Jana Ondrejková.
Ruské síly sa stiahli zo zničeného mesta Izium v Charkovskej oblasti minulý týždeň. Ukrajinským silám sa v rámci protiofenzívy na východe podarilo v priebehu niekoľkých dní dosiahnuť značný pokrok a znova získať mnohé tamojšie mesta a dediny vrátane Kupianska či Balaklie. Agentúra AP približuje, že vojna zničila väčšinu Iziumu, pričom mnohé obytné budovy majú diery po delostreleckých útokoch. V jednej z bytoviek sa napríklad zrútila celá prostredná časť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v krátkom vyjadrení uviedol, že tento pohľad je veľmi šokujúci, avšak pre neho šokujúci nie je. Vysvetlil, že na podobné scény si už zvykol z viacerých miest, odkiaľ sa stiahli ruskí vojaci. Buča, Borodianka, Irpiň a ďalšie predmestia Kieva sa stali symbolom ruských zločinov potom, čo tam po stiahnutí sa ruských vojakov koncom marca a začiatkom apríla v uliciach i v masových hroboch našli stovky tiel zabitých civilistov, pričom mnohí z nich mali na telách známky mučenia.
Krátko zo sveta.
Arménsko hlási nové boje s Azerbajdžanom. Pohraničné oblasti podľa neho od rána opäť čelia útokom a ostreľovaniu. Včera zahynulo na oboch stranách asi 50 vojakov. O najnovšej eskalácii napätia by mal v piatok rokovať turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan so svojím ruským náprotivkom Vladimírom Putinom. Šéf čínskej komunistickej strany a prezident Xi Jinping pricestoval na štátnu návštevu Kazachstanu. Ide o prvú zahraničnú cestu Xi Jinpinga od začiatku koronavírusovej pandémie. Počas trojdňovej cesty po Strednej Ázii sa zúčastní na samite lídrov Šanghajskej organizácie spolupráce v Uzbekistane, kde sa má stretnúť aj s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Na hranici medzi Kyrgyzskom a Tadžikistanom vypukli prestrelky. Podľa kyrgyzskej pohraničnej stráže strieľali tadžickí vojaci na jej členov v provincii Batken s minometov. Zranených ani obete nehlásia. Agentúra Reuters píše, že podobné potýčky na kyrgyzsko-tadžickej hranici sú časté. Tento rok koncom apríla si konflikt o vodný zdroj medzi týmito postsovietskými republikami vyžiadal najmenej 6 mŕtvych a desiatky zranených. Rakva s telom kráľovnej Alžbety II. Bude verejne vystavená vo Westminsterskej sále od dnešnej 18. hodiny do pondelkového skorého rána. Očakáva sa, že ju bude chcieť vidieť až 750 tisíc ľudí. Stanica BBC bude dianie v sále po celý čas sledovať v živom prenose, ktorý potrvá nepretržite takmer 110 hodín.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Bayernu Mníchov triumfovali v šlágri C skupiny Ligy majstrov nad FC Barcelona 2-0. V drese hostí sa strelecky nepresadil poľský útočník Robert Lewandowski, ktorý prestúpil v lete do Barcelony práve z Mníchova. V ďalšom zápase Inter Miláno v základnej zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom zvíťazil na štadióne Viktorie Plzeň 2-0. Na čele tabuľky je po dvoch kolách 100% Bayern. Futbalisti Tatrana Prešov sa prebojovali do štvrtého kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Druhý tím priebežnej tabuľky druhej ligy otočil v závere duel tretieho kola súťaže na ihrisku štvrtoligového FK Kechnec a postúpil po víťazstve 3-2. Slovenskí tenisti nastúpia na zápas prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Rumunsku v pozícii favorita. Kapitán Tibor Tóth môže 16. až 17. septembra na Antuke v bratislavskom NTC počítať aj s Jozefom Kovalíkom. Ten ukázal na minulotýžňovom challengeri v rakúskom Túlne skvelú formu a tešil sa zo zisku 6. trofeje. Kovalík nahradil v nominácii Filipa Horanského a pripojil sa tak k Alexovi Molčanovi, Norbertovi Gombošovi, Lukášovi Kleinovi a Igorovi Zeleňajovi. V prvej etape na okolo Slovenska vyhral Ethan Vernon z týmu Quickstep. Britský cyklista zvíťazil aj vo včerajšom prologu. V hromadnom šprinte skončil druhý Gleb Sirica. Tretie miesto obsadil Giovanni Lonardi. Austrálsky cyklista Richie Porte ukončil vo veku 37 rokov profesionálnu kariéru. Naposledy obliekal dres týmu Ineos Grenadier. Medzi jeho najväčšie úspechy sa radí celkové tretie miesto na Tour de France v roku 2020. Z týždňových etapákov dvakrát vyhral Paris-Nice i domácu Tour Down Under a jedenkrát okolo Romandie, okolo Švajčiarska i Kritérium de Dauphiné.
Počasie.
Počasie na zajtra má pripravené Peter Jurčovič.
Zajtra, respektíve z noci na zajtra, stále zamračené s dažďom. Na mnohých miestach, alebo na väčšine územia rovno môžeme povedať, noc nebude studená, vďaka tomu, že bude veľa oblakov, čiže na severe asi tak 12, 14, 15 a na juhu asi tak do 18 stupňov. A stále veľmi veterno na horách. A potom zajtra cez deň zamračené s dažďom, aj keď nemusí byť celý deň zamračené, sem tam menej oblakov, ale už teplota nejako výraznejšie stúpať nebude. Ale ten front je stále tu. To znamená, že severná časť Slovenska stále o niečo chladnejšia ako južná časť Slovenska. Čiže na juhu, či už podunajské nižne alebo na juhu stredného Slovenska, môže byť až 25-26 stupňov. To zdá byť celkom príjemné, ale na severe pravdepodobne len asi do 20 stupňov.
Večerný program bude patriť relácie Lupa. Redaktor Martin Ďurčo predstaví Gymnázium svätej Moniky v Prešove. Relácia začína o 20. hodine. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.